Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Pozdravlja vas Jovana Milovančević, a danas u Gutenbergovom odgovoru o odrastanju, dilemama, sukobu sa svetom, tekstom o svetu i o nama, povodom romana Vaku, mlade književnice Jovane Dišić, kojom će nam se pridružiti u drugom delu emisije, a na početku o Vladanu Desnici, njegovoj najpre poeziji, ontološkom optimizmu, odgovoru epohe na njegovo poetsko stvaranje, zatim o smisleno polifonoj temi smrti i njenim različitim artikulacijama sa Vladanom Bajčetom, koji u naslovu svoje nove knjige ima to o poeziji smrti u opusu Vladana Desnice. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
I u prvom delu ove knjige bavite se interpretacijom, ali i moglo bi se reći kontekstualizacijom Desničine jedine objavljene knjige Slijepac na žalu. Kažete za nju da je to knjiga izuzetne refleksivnosti, kompleksnosti, bogate inventivne slikovnosti, izrazito samosvojnog lirskog naboja. Ipak, kritičarska recepcija ovog i onog vremena je izostala. U ovoj knjizi izdvajate neke od razloga. Koji su ključni?
Vjerovatno su dva ključna razloga. Prvi je sam kontekst pojavljivanja zbirke, dakle kada su već Vasko Popa i Miodrag Pavlović napravili taj tektonski poremećaj srpskog pjesništva druge polovine 20. vijeka, mada moramo tu dodati jednu malu napomenu da ipak to se isuviše kritički okoštalo ponavlja. Dakle, događalo se nešto i do 52. i 53. godine. Jedan od rezultata tih događanja je i Desničina zbirka koja se pojavila 56. A drugi razlog je što je ta zbirka nastajala u dugom vremenskom rasponu. Dakle, tu najstarija datirana pjesma je Vidici, koja je iz 1927. Dakle, kada je autor imao 22 godine, dakle, ona je nastajala bezmalo tri decenije. I ona zaista posjeduje određenu poetičku heterogenost koja nije odgovarala tadašnjem recepcijskom horizontu. Dakle, tada su se očekivale zbirke kao što se već i pojavila Popina i Pavlovićeva, odnosno već nekolike koje su od prvih programskih pa onih kasnijih čvršće strukturiranih i tako dalje, već označili jedan novi poetički obzor i stoga je ova zbirka prošla kao i mnoge zbirke tih godina, doduše daleko niže kvaliteta od nje, kao, kako nam je svima dobro znano, poezija mekog i nežnog štimunga.
Da, i primećujete u ovoj knjizi jednu zanimljivu činjenicu, to je da kritika u stvari poetske fragmente njegovog proznog opusa dosta visoko vrednuje, a da o poeziji ili ne govori dovoljno pohvalno. Kako to objašnjavate, odnosno šta njegova poezija u proznom kontekstu dobija, odnosno bez konteksta gubi, ako se posmatra samo kao poetski tekst?
Eto, odmah smo došli do samog srca stvari. Znači, nekoliko pjesama iz zbirke Slijepac na žalu je ugrađeno sa vrlo neznatnim izmjenama u posljednja dva poglavlja Proljeća Ivana Galeba. Ti dijelovi su označeni kao sami vrhunac romana, kao sušta poezija. Čak se i Desnica sa blagom autoironijom, odnosno ironijom, osvrtao na to i govorio da ispada da je sve u tome da li rasporedite tipografski, ekonomično riječi koje ste napisali da budu poezija, odnosno proza. I praveći tu razliku između poezije i lirike, on je govorio da je uvijek odlučno na strani ove druge. Dakle, nije dakle bitno da li je to lirika u onom doslovnom smislu, bitno je da je poetski, jel? Bilo da je raspoređeno u stihove, bilo da je od margine do margine. Naravno, treba biti pošten i reći da ti tekstovi ipak u kontekstu romana Proljeća Ivana Galeba dobija i novi smisao, onu dubinu. Jel? On je vrlo brižljivo izabrao mjesto gdje će ih ugraditi. Ali mi ne možemo da ostanemo nije mi pred činjenicom da ih je ipak objavio i u tom vidu, dakle, kao pjesme. I onda, a riječ je o jednom od naših najvećih pisaca, tako da, kako da kažem, nekoliko stvari nas prosto obavezuje da se hermeneutički pomnije i detaljnije i odgovornije pozabavimo i tim tekstovima što sam ja probao u ovoj knjizi.
I sad ste nešto od toga rekli, ali donosite i ovdje jedan zanimljiv autopoetički odlomak gde desnica u stvari kaže, poredivši poeziju i poetsku u svojoj prozi, on kaže možda to jeste poezija, ali nije lirika. E sad u tom smislu, koliko je za njega poezija kao književni oblik bila važna?
Pa ovo prvo što ste rekli, to je jedan od najvažnijih momenata njegove autopoetike. Dakle, svako dijelo vrijedi onoliko koliko poetskog nosi u sebi. Dakle, sjećamo se i onih drugih, književno dijelo ne smije imati estetski mrtva mjesta i tako dalje. A sama poezija, pa on je rekao da on, to nije glavna branša njegovog književnog rada, naravno da je ne smatra nikako u prvom planu, da je to prije svega proza, ali eto, ipak se bavio poezijom, objavio jednu zbirku i što možda ova knjiga daje odgovor na to pitanje, to su ta poglavlja o njegovoj poeziji pronađenoj u ostavštini. Dakle, istražujući njegov legat, ja sam otkrio tu jeli zbirku koja je vjerovatno propala kod Gece Kona, odnosno pronašao sam te fragmente, što je po mojoj pretpostavci rekonstrukcija. Jer on je te tekstove izgubio i dakle vidimo tu piše na jednom od listova između 32. i 36. Dakle, to je onaj tipičan put jednog književnika koji kreće od poezije polako se razvijajući ka kako da kažemo, zahtjevnim formama ipak pripovijeci romanu, zahtjevnim u smislu gabarita, ne prosto da je poeziju pisati lakše. A onda je nađeno još desetak samostalnih pjesama koje su pisane ko zna u kom vremenskom razmaku, tako da se on bavio poezijom. Ja sam ga tu na jednom mjestu i uporedio sa Andrićem. Znate da je Andrić do kraja života pisao, dakle, posljednja datovana Andrićeva pjesma iz 74. godine, dana pred smrt. Ne znamo da li je desnica pisao do pred smrti jer nije ostavljao datume, ali svakako se bavio poezijom više nego što se to na prvi pogled čini, što je uopšte poznato. Ja kad uzmem neki pregled književno-istorijski ili čak neku odrednicu u nekom leksikonu, tu se čak i ne pomene da je on objavio jednu zbirku poezije, što je makar na nivou detekcije bitno. A ako sam ja uspio onome što sam namjerio, a to je da pokažem da u toj poeziji ipak ima malo više vrijednosti nego što se na prvi pogled čini, onda knjiga ima smisla.
I sada spominjete ovu zbirku koja je pronađena u rukopisu čije fragmente rekonstrukcije donosite, to je knjiga Gozba u poljima, i za nju kažete da je dosta složenije unutrašnje organizacije od ove koja je objavljena, Slijepac na žalu. I jedna zanimljiva stvar da je karakteriše dosljedni filozofski optimizam koji se kasnije u prozi, a i u ovim prethodnim pesničkim knjigama donekle preispituje, protivrečan je u osnovi. Šta su ključna mjesta tog desničinog filozofskog optimizma? Ontološkog optimizma možda još i bolje.
Da, ta zbirka, dakle, to su fragmenti rekonstrukcije. Ona nije, dakle, sačuvana u cjelini, otprilike 2/3, možda nešto malo manje, ali je sačuvan sadržaj. Dakle, na osnovu ovih pjesama koje imamo, mi vidimo da je to neka vrsta, ne konceptualne zbirke, pretirano bi bilo reći, ali nekakve poeme ili ciklusa. Gozba u poljima, dakle, ne znam kako bi, sa čim bih prosto pokušao sada sjetim da li postoji nešto sa čim bih mogao da uporedim. U svakom slučaju, to je jedna oda prirodi, jeli? Desnica je veliki dio svog života proveo u Ravnim Kotarima u sjevernoj Dalmaciji, u Kuli Janković Stojana, i govorio u intervjuima kako su ti pejzaži zapravo najviše što je ostalo njemu iz tog krajolika, i zapravo mislim da se to najviše odražava u Gozbi u poljima. Dakle, to je jedna vrsta, kako da kažemo, saživljavanja sa prirodom, jedno povjerenje u taj ciklični poredak prirode, nešto što će kasnije kod desnice potpuno izostati. Ja sam pokušao da razumijem zašto je to tako. Postoji nekoliko varijacija himna majci gej, jeli, gdje se ona pojavljuje kao, kao dobra majka, jeli, za razliku od, od ove odurne pitateljnice ovog Leopardija, kog je on čitao intenzivno i tako dalje. To su 30. rane, on je još uvijek mlad, još uvijek nije došao drugi svjetski rat, poznato iz intervjua koliko je na njega to intenzivan utjecaj imalo, te kako on kaže grdne hekatombe, te žrtve koje su, koje su ovaj stotinama i milionima ovaj ljudskih života odnošene. Mislim da se sad, to je pozitivističko tumačenje, znam da će sad neko da, da škrguće zubima ili da odmahuje rukom, ali zašto da ne, mislim, to je prosto nešto ne tako provjerljivo, ali pretpostavka mislim da nije neutemeljena. Čak mislim da je namjerno Ivana Galeba smjestio u predratno vrijeme, da ne bi morao i time da se bavi i da bi mogao da ipak izvede kraj romana onako kako ga izveo, ka nekakvoj, kakvoj takvoj svjetlosti.
Mm-hmm. I da kažem još za kraj ovog prvog dela još malo nešto o tom zapravo njegovom poetskom, odnosno proznom odgovoru na epohu koju je stvarao. Dakle, koliko je njegova poezija, ako kažete sada na početku da nije u stvari odgovarala poetici tih svih prekretničkih dela epohe, koliko njegova prozna dela i ova dramska i pre svega Ivan Galeb odgovaraju duhu epohe u kojoj su stvarane?
Možda samo za sekund još da ostanemo na poeziji kad ste već to pitanje postavili. Dakle, često je govoreno za njegovu poeziju da je isuviše cerebralna, da je isuviše, a kad se to kaže za Pavlovića i Popu, to je onda pohvala. Da. Eto. Ovaj, a to se važi i za njegovu prozu. Dakle, Proljeća Ivana Galeba, je vidite, tu je možda stvar. On je možda našao najbolji mogući balans u tom, tom svom dijelu. Dakle, to je dijelo lirske proze, vrlo poetski istančano, a opet intelektualno do krajnjih granica. I on je nekako našao vrlo, kako ga kažem, umjetnički, samosvjestan, mudar način da ta dva pola pomiri. Možda možda u tome leži odgovor na vaše pitanje. Možda je u tom aspektu tog dobrog spoja, jeli, lirskog, poetskog, intelektualnog, ono što, što čini to djelo reprezentativnim za epohu, to su znači 50. godine. To je, dakle, još uvijek ima, postoji nasljeđe Prusta, jel, koje je on baštinio, mada ja mislim u, u određenim aspektima usavršio i nadmašio.
Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes. Bright as the stars we're under. Always at any wonder. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? Should rain, well, let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love, 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 love.
Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Gost Vladan Bajčeta je u drugi deo ove studije posvećujete temi smrti u opusu Vladana Desnice. I pored toga što zaključujete da smrt zapravo jeste negde tematsko-motivska dominanta proznog opusa pre svega, smrt je kod njega, kažete, na jednom mestu smisaono polifona. To je veoma zanimljivo. Šta nam to govori o njegovom pogledu na svet, odnosno zašto se o ovoj temi moralo govoriti na ovaj način kod njega?
Ta sintagma o smisaonoj polifoniji odnosi se na to da, kao što smo i govorili povodom Gozbe u poljima, da na različit način odgovara na pitanje smrti u poeziji, u prozi, u drami, ili u posljednjem ovom romanu, ako se to može nazvati romanom Pronalazak Atanatika, koji nije dovršen. To meni govori dvije stvari. Prva je već nagovještena, da se njegov pogled na svijet tokom života mijenjao, što je prirodno, nije izuzetno za, pa prosto gotovo da je pravilo. A druga stvar je što on ne želi da predstavlja smrt iz jednostrane perspektive. Dakle, jedno je smrt kada razmišljamo o njoj, smrt drugih, a drugo je smrt, naša smrt o kojoj razmišljamo i koje se najviše plašimo, naravno. I zato, recimo, u pripovjetkama gdje su junaci, jeli, neko ko je distanciran od autora, se prikazuju onako kako ih on zapravo jedino može vidjeti, kao jeli, ljude koji stradaju tako neumitno na sve strane, stihijski, u bolnicama, u sobama, u kancelarijama, a sasvim je druga stvar kada sjedi njegov junak ili alter ego, ako hoćemo, u bolnici i čeka da vidi rezultate ili ne vidi rezultate operacije. I tu je zapravo, tu sam našao razlog da to tako imenujem. U teku drami Ljestva Jakovljeve naići ćemo na jednu ovako fantazmagoričnu viziju smrti gdje zapravo glavni junak pita one koji su umrli da mu otkriju taj, oni mu zapravo kažu: ne, smrt ne postoji, mislio si da ćeš se osloboditi života tako što ćeš da umreš, a oni mu se javljaju iz nekog limba koji je tako nejasan. Dakle, tu prosto ima, a i naravno Pronalazak Atanatika, gdje je besmrtnost postaje odjednom neka vrsta, kako da kažemo, povoda za revoluciju, gdje se naravno odmah naprave povlašćeni koji mogu da dobiju lijek besmrtnosti, i ovi plebs koji dalje umire, da bi nastao takav haos na cijelom svijetu da ljudi prave proteste i vičući vratite nam našu smrt. Dakle, do jedne humorne perspektive. Prosto on je kroz svoj opus prošetao sa toliko različitih uglova, sagledao smrt i dao nekoliko originalnih umjetničkih odgovora na tu temu, da je u tom smislu jedinstven šire od srpske književnosti. Mislim, ako čitamo Andrića, da u cijelom njegovom opusu tu postoji jedna uravnotežena slika smrti. Kod Crnjanskog također, na drugom polu samo. Kod Desnice je to jedna semantička višeznačnost, eto, tako da kažem.
I nešto se sad na ovo i odgovorili, ali zapravo koliko se prikazi i uopšte način govorenja o smrti kod njega razlikuju u odnosu na to delo kog žanra on stvara, ili u odnosu na to u kom periodu to delo nastaje. Dakle, da li se tu nekakva pravilnost može uočiti?
Pa ima i jednog i drugog, ali pomenuli smo već ta dio odgovora je dat. Negdje sam ja i to u zaključku naveo, da otprilike kada progovara iz lirske perspektive, dakle ili u poeziji ili u romanu Proljeće Ivana Galeba ili u Gozbi u poljima, iz perspektive koja, kako da kažemo, posjeduje određenu literarnu instancu koja bi se mogla uzeti kao nešto bliže samom piscu, on odgovara jednim metafizičkim optimizmom, makar on bio u nekoliko ambivalentan, ne sasvim eksplicitan, tako, više u nagovještajima, više u toj simbolici svjetlosno i tako dalje. A kada progovara iz epske perspektive, jeli, pripovjedne, gdje, kao što smo rekli, u trećem licu pripovjeda o junacima koji tragično skončavaju, tu je već jedan tamni tonalitet. Tako da ima oko, kod njega, to određuje, odnosno, sad je tu pitanje, to je dijalektika, da li tu određuje književna forma ili obrnuto. Biće da je ovaj, da određena raspoloženja ili doživljaje, razmišljanje o smrti spontano ovaj, ispoljava u određenoj formi.
Mm-hmm.
Ako već moramo da damo decidan odgovor, čini mi se da bi tako bilo.
Mm-hmm. I sad uzmemo onu najopštiju ambivalenciju kada se govori o temi smrti. To je ono, da li je smrt priča o konačnosti ili je smrt priča o večnosti. Dakle, kako se to kod desnice miri, odnosno kako su ti polovi raspoređeni, šta je kod njega pretežnije i da li je to ponovo u vezi sa formom, vremenom nastanka i tako dalje?
Pa postoji nekoliko pripovjedaka u kojima je on, da kažemo, opisao smrt. Ovaj, to je prosto nevjerovatno. To nisam našao u svjetskoj književnosti. Mislim, neki je tu paradoks. Naprimjer, to su pripovjetke Florijanović i Predzoru. Ovaj, gdje opisuje iskustvo gašenja svijesti sa takvom živošću da kao, kako bih rekao, da to iskustvo, evo, oksimoronski, pa, preživio je smrt, mislim, doživio je iskustvo smrti. I ovaj, iz jedne perspektive, dakle, ga opisuje na taj način, a u ovoj lirskoj optici, dakle, on govori nešto što bi se moglo nazvati Eliotovski objektivni korelativ tog njegovog metafizičkog optimizma. Dakle, možda esencijalizuje to iskustvo Ivana Galeba, postoperaciono i operaciono iskustvo. Mm-hmm. Dakle, on govori u padu u narkozu, jel, u ovaj, duboku usnulost u kojoj vidi nešto kao, jeli, pripremu ili protosmrt, dakle. Mm-hmm. I ovaj, prije nego sklopi oči, ovaj, prije operacije, on kaže sede fasti ocijev za vjeđama, vječnost. Dakle, a vidite kako je to poetski istančano. Dakle, on sedef, on unutrašnjost školjke koristi kao metaforu za ono što dolazi nakon što nas više tu nema, a to je, to nije jedna boja, to nije ni svjetlo ni tama. Vi kad uzmete školjku pa je malo okrećete, tu se nešto preliva. To je nejasno, ambivalentno. Nema odgovora na to pitanje. To hoće da kaže. Mada ne bira on slučajno tu materiju, jer školjka u onom mjestu neodređenosti priziva biser kao nešto što je dragocjeno i dugovječno. A to bi mogla biti duša. Možda je to ovaj jedan, kako da kažemo, najtananije tkivo romana Proljeće Ivana Galeba. Mm-hmm.
I o tome bih htjela da kažemo nešto na kraju, a sada ovdje o tome zapravo šta biste rekli na kojoj, odnosno na čijoj tradiciji se zapravo taj njegov odnos prema toj velikoj temi temelji. Dakle, kad kažete da su Andrić i Crnjanski, dakle pisci koji su relativno stvarali u vremenu kao i on, bili nešto određeniji kada se govori o toj temi, ali na kakvoj čijoj književnoj, umetničkoj, filozofskoj uopšte tradiciji se može temeljiti taj njegov odnos prema ovoj temi?
Da, to je sad veliko pitanje. Mislim, da ne zakomplikujemo previše. Oni, recimo, često su ga pitali za književne uzore. Uh-huh. Ovaj, on je vrlo često navodio Tolstoja. Ovaj, što zvuči ovako malo neobično, jeli? Znamo da je prevodio sa ocem Njegoša na italijanski. Ovaj, i imamo dva teksta iz rukopisa o Njegoševoj 100-godišnjici Gorskog vijenca i još jednom drugom prilikom. To se na prvi pogled nikad ne bi reklo, jel? Ovaj, a zapravo,
što je prevodio Gorski vijenac?
Preveli su prvih 200 stihova Luče posvetu Simi Sarajli. Ovaj, zapravo, kako da kažem, izgleda kao da je on onima udaljen od Njegoša, ali zapravo mislim da je to ta tradicija. Pa gotovo da nema Njegoševog stiha u koje se ne sudara ovo što smo rekli da se sudara u desničinoj prozi i poeziji. Dakle, to je ona stalno osjećanje čovjekove tragike, bijede čak i nekakva tako vruća vjera da postoji nešto sa one strane. Ne nešto, nego Bog kod Njegoša. To je po prirodi stvari kod desnice drugačije. 100 godina je kasnije, novo iskustvo, drugi je čovjek, druga vrsta stvaraoca i tako dalje. U stranoj literaturi možda je najbliži Thomasu Mannu. Dakle, čini mi se da nešto od Čarobnog brega ima u Proljećima Ivana Galeba. Da ta vrsta jednog pesimizma i optimizma koji idu pod ruku jedan sa drugim. Tako. Eto, to je možda neki odcrtani horizont književne tradicije.
I da kažemo o tom jednom ontološkom optimizmu koji zapravo može da se čita iz desničenih dela i da li to na kraju može da bude neki njegov mogući konačni odgovor i njegov mogući neki konačni svetonazor ili stav u svetu, s obzirom na to da je on zapravo neprestano čak i to preispitivao u različitim oblicima i na različite načine.
Sve nam je ostavio što je objavio. U svim tim knjigama, kao što smo rekli, pišu različite stvari i različito se smrt sagledava, ali ipak postoji, to je teorija književnosti odavno utvrdila, u opusu svakog autora ono ključno djelo prosto koje se ponaša kao matična ćelija, koje je prosto najvažnije, koje je esencija njegovog djela, to su Proljeća Ivana Galeba. Ako bi sad nešto čovjek izvlačio i morao da bira koji je to odgovor njega kao pisca i kao čovjeka, to djelo na kraju krajeva ostaće sigurno kada mnogo dalje od ovog vremena u kojem mi sad govorimo o njemu. Ne znam, možda ne treba davati nedvosmislen odgovor na to pitanje. Možda je najbolje iznova čitati njegov opus u cjelini, jel? I vidjeti kako se te stvari sukobljavaju. Možda će, ne znam, možda će neko doći, pa eto, možda postaknuti ovom knjigom da na to pitanje odgovori. Ja nisam davao nikakve konačne odgovore na to. Ustežen se od toga.
I hvala vam na ovom razgovoru. Bio je Vladan Bajčeta. Razgovarali smo o njegovoj knjizi o poeziji smrti u opusu Vladana Desnice. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort. Give you a break from love. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. I kao što smo na početku Gutenbergovog odgovora obećali, nama se u studiju pridružila mlada književnica Jovana Dišić. Povod našeg današnjeg razgovora je njena nova knjiga, odnosno prvi roman koji nosi naziv Vakum. Jovana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I evo, pre nego što smo ušli u program, malo smo govorili o tome šta vakum znači. Na poleđini ovde veoma lepo opisano da to zapravo jeste taj prostor između biti ili ne biti. Kako ste u osnovi vi u ovom romanu zamislili tu čuvenu, veliku, vekovima postojeću hamletovsku dilemu?
Pa sam vakum može se posmatra na više različitih načina. I to negdje ostavljamo čitaocu da zaključi šta je za koga vakum. Šta je za koga to vakum stanje? Da li to ono stanje kad ostanemo bez vazduha, pa se izvuče, jel te, kao kafa kad je vakumirana? Ili je vakum baš taj neki prostor iz koga se on je pojam iz fizike gde svetlost prolazi kroz vakum, a zvuk ne prolazi i tako. To jeste neko stanje između, neko međustanje. Ali ono što je zanimljivo, to je da u fizici nije moguće proizvesti savršen vakum i da zapravo sve vreme pokušavamo da iz tog vakuma izađemo. Da li tako što ćemo da udahnemo vazduh ili neki drugi način, to je sada već drugo pitanje.
I kako ova vaša junakinja pokušava da izađe iz tog vakuma? Odnosno, možda je bolje pitanje kako se ona osjeća u tom prostoru između, dakle, baš u tom značinskom procepu između ove dileme biti ili ne biti. Taj prostor granice je zapravo onaj najnesigurniji prostor, a deluje kao da je ona stalno zapravo u tom prostoru.
Upravo se o tome i radi. Jer mi, teško da čovjek može za sva vremena izaći iz tog stanja. Mi uvijek ponovo upadamo u to stanje. To je i junakinja vakuma je u tom, osjeća se zarobljeno. Kao da ne može da izađe, da krene napred, pa da li se vratiti unazad, da li krenuti desno, levo, ili ići napred, ali gde je to napred i kuda, u kom smeru. Prosto ta neka potreba da se iz vakuma izađe, ali ono što dolazi kao problem kod nas ljudskih bića, to je da nam je često u vakumu udobnije nego da iz njega izađemo. I onda ponekad, eto, sebi napravimo takvo stanje svesti da kažemo, dobro mi je, odlično mi je ovde.
Da.
Super. Ne duva promaja.
to je sad jedno isto ovde važno pitanje koje ste sada ovom šalom na kraju sugerisali. Zapravo, ko odlučuje o tome hoće li ona izaći iz tog vakuma ili ne? Dakle, deluje da je ovde problematizovano upravo to pitanje slobodne volje i to pitanje ko utiče na nas da donesemo nekakve odluke u životu. Da li su to uvek naše ili su zapravo najčešće nametnute, odnosno možda čak i podrazumevane odluke?
Da, Ana, junakinja vakuma, se čitavog života nalazi u toj nekoj, u maniru donošenja odluka koje nisu suštinski njene, koje nisu promišljene u svom nekom sopstvu, nego su ili nametnute ili se to došlo od nekud kao da se podrazumevaju, ili prosto u tom trenutku izgledaju zanimljivo i zabavno, pa hajde što da ne. Međutim, kada se donese, kada se napravi neki korak, kada se donese neka odluka, onda je najteži deo onaj priznati grešku. Ovo je bila pogrešna odluka, hajde da se vratimo nazad ili da nešto promenim, da donesem neku drugu odluku, ali izlazak iz vakuma počiva na donošenju svojih odluka, a ne tih odluka koje dolaze s polja, koje su nametnute ili kreirane s polja. Mi ih samo odaberemo. Mi zaista uzmemo, imamo, naročito u savremenom svetu, mi imamo gomilu uloga koje možemo da odaberemo, gomilu nekih profesija, gomilu stvari, predmeta, gomilu odevnih kombinacija. Znači, moramo se zapitati ujutru kada ustanemo, da li se mi obučemo tako kako se obučemo, zato što nam se to zaista dopada ili zato što je to trenutno neki poželjni stil. Mislim, sad sam malo banalizovala stvari, ali razumete me što hoću da kažem. Samostalne odluke su zapravo vrlo teške za donošenje, ali su vrlo teške i za osvješćivanje i teško je doći u tu tačku gde zapravo možemo samostalno da donesemo odluku, gde ništa ne utiče na nas.
I pored toga što ovaj roman u osnovi, možda formalno ako ga posmatramo, može biti roman lika, česte su i čini mi se veoma efektne ove eseističke deonice gde vi zapravo raspravljate o važnim društvenim pitanjima, možda na nekim mestima, ali vrlo suptilno i kratko, čak i političkim, kulturne politike se ovde između ostalog i preispituju, mesto pojedinca u malom mestu, mesto pojedinca u velikom mestu. Dakle, koliko mi je bilo važno da ovaj roman ima taj jedan dosta jak društveni kontekst?
Pa samim tim što, eto, zaista mislim da da o čoveku ne može da se govori van društvenog konteksta. Jako teško. To je. Ali ako pišemo savremeni roman, čini mi se da je neizbežno da govorimo o društvenom kontekstu, da bismo mogli taj lik uopšte da predstavimo i da ga razumemo na kraju krajeva i da se sa njimi poistovetimo u nekoj liniji. Nije mi to preterano bilo važno u aktivističkom smislu, ali mi je bilo važno kada je sam lik u pitanju. Jer Ana deluje i reaguje i razmišlja o onome što se oko nje dešava. Jako ponekad se čini da je van svega toga, nipošto nije, već ona vrlo intenzivno proživljava sve što se oko nje dešava.
I koliko u stvari taj društveni kontekst u kome ona živi ostavlja ožiljke na njoj? Zapravo deluje da u ovim njenim dilemama koje ona ima, društvo i uopšte poredak oko nje igra veoma važnu ulogu, te se onda čini da odluke koje ona donosi nisu sasvim ono i sferi individualnog, već vrlo često u sferi tog društvenog i kolektivnog.
Da, postoji jedan, ako smem da citiram, gde ona kaže: ja bih uvek pre izneverila sebe nego druge. Mislim da tim i odgovaramo na to pitanje, da je Ana jedan skup strahova od toga koga će razočarati, da li će iskočiti iz neke norme, dok istovremeno sve vreme želi da ne bude, da ne bude u toj u normi, da ne bude u kalupu.
I koliko je to za nju važno, dakle, da zapravo odstupa od onog podrazumevanog?
Jako važno. Da. To je deo njenog identiteta, ta potreba da se razlikuje po bilo čemu, po nekoj sitnici makar, po boji kose, po cipelama, šta god. Zato tu jako važno da ona pokaže sebi, ali i drugima, da se ona ipak razlikuje, da se ne uklapa.
Da. Dobro, sada ćemo čuti malo muzike ovde u Gutenbergovom odgovoru, a onda ćemo nastaviti razgovor u stvari o onim pitanjima koje se možda više tiču nekakvih formalnih svojstava ovog romana, malo nešto o jeziku i tom jednom realističkom tipu kazivanja. Jovana Dišić u Gutenbergovom odgovoru.
Thank you.
Slušajte Gutenbergov odgovor. U 16:42 sa nama je i dalje Jovana Dišić. Razgovaramo o njenom prvom romanu Vakum, koji zapravo karakteriše jedan realistički tip kazivanja. I htjela bih da vas pitam to koliko vam je bilo važno da roman zapravo formalno ovako izgleda i koliko je taj realistički tip kazivanja bio važan za formiranje ovog lika?
Tu moram pomenuti Johnnya kao lika, koji je zapravo, kada se u nekom mom stvaralačkom delu svesti pojavio Johnny kao mogućnost, tad je zapravo priča krenula da teče. Pre toga sam imala jako velikih problema da se to uopšte otvori tako kako sam želela. I to vjerojatno ima veze sa mojom ljubavlju prema folkloristici, prema pripovedanju i terenskim zbirkama i pripovedačima i kazivačima i upravo tom sirovom beleženju pripovedanja. I zato mi je bilo važno da Johnny bude pripovedač. I on to i jeste. On govori tim svojim govorom i sa sve onim silnim apostrofima. Lektorka mi vjerojatno proklela u nekom trenutku kako je to radila. Ali bilo mi je važno da to bude deo života, bude jedan odsečak života.
I ti delovi sa Johnnyjem su stvari delovi koji uvode još jedan sloj ovog romana, a to je taj metanarativni, dakle na osnovu toga što Johnny priča ili piše, zapravo i na osnovu toga što je ovaj roman zapravo na neki način i roman o romanu, sad ovo ne znam koliko je zapravo slobodno tumačenje ovde, ali ova vaša junakinja piše u stvari roman koji mi čitam.
Na neki način, da. To je onako jedna komplikovana strukturica gde je bilo, gde mi je bilo važno da ja sam zapravo taj roman pisala sa namjerom da to bude roman o postajanju piscem. S tim što su umeđu vremenu tu otvorilo mnogo različitih tema i što ga čitaoci različito razumeju i što različiti segmenti romana im budu draži ili manje dragi. I to je ono što je meni jako drago, kada se neko javi sa utiskom o romanu i onda mi govori o nečemu sa čime ja uopšte nisam, na što nisam računala. Recimo taj generacijski moment koji pominju čitoci, uopšte to nisam pisala roman sa namerom da to bude glas generacije ili tako nešto. Mislim, o tome odlučuje generacija, a ne pisac. I vreme na kraju krajeva. Ali taj deo jezički, bilo me pomalo sam strepela da li će to biti lako svima da čitaju, jer je ipak taj neki lokalni govor sa lokalnim izrazima. Mislim, jesmo mi svi čitali Dragoslava Mihajlovića, ali koliko ga je ko voleo, to je sad drugo pitanje. I bilo, malo sam strepela od toga, ali vidim da to uopšte nije zasmetalo. Bar mi još uvijek niko to nije rekao.
Da. I ovaj roman, u stvari, narativno, ako ga gledamo, ima onako dosta čvrstu strukturu. Kompozicija je, čini mi se, dosta onako precizno i dosledno izvedena. Koliko ste obraćali pažnju uopšte na te formalne segmente, zapravo u kompoziciji samoj, ako govorimo o tekstu kao tekstu, ne sad specifično građenju lika ili tako?
Možda i previše. To je ono prokletstvo studenta književnosti koji uvek gleda kako je pisana rečenica, kakva je struktura, da li je ovaj motiv pomenut još negde, da li se ovaj motiv povezuje sa ovim motivom i tako dalje. To je vrlo naporno, ali neophodno da bismo bili u nekom momentu zadovoljni time. Ali jeste mnogo uticalo, zaista.
I kako je, ovo je vaš prvi roman, verujem da smo svi mi studenti književnosti imali zamisli o svojim prvim romanima, neki su napisali, neki nisu, da li je on u stvari ispunio i koja sva vaša očekivanja od vas?
To je komplikovano pitanje, zato što u nekom trenutku, baš to, mi upisujemo književnost zato što jako volimo da čitamo i zato što u nekom, barem u udaljenom kutku svoje svesti maštamo o tome da budemo pisci, da mi napišemo neki od romana ili pesničkih zbirki ili kakav je već čiji senzibilitet. I onda u nekom trenutku se nekim studentima književnosti sve smuči i onda prosto niti gledaju knjigu, niti uzimaju pero u ruke. Ali ne može se od toga pobeći. I Vakum je inače naslov koji postoji još od četvrte godine mojih studija. To znači ima dobrih mnogo godina, sad ne brojim.
Da ne otkrivam.
Ne mogu prosto ni da izbrojim nešto, mi se sve pomešalo. Ovih poslednjih 5 godina su se spojili u jedno.
Da. Što je dobro ispalo na kraju.
Da, super je bilo, da. Ispunio je moje očekivanja. On je postao i više nego što sam očekivala od sebe nekako. Ali imala sam tu sreću da sam se dobro razumela sa urednicom Marijom Radić, da je ona mene podstakla na pravim mestima. Da je sve moje strahove kad je u pitanju pisanje, oni esejistički delovi koje ste pominjali, koje sam ja nemilosrdno sekla zato što sam smatrala da niko ne želi da čita to što ja sad ne pametujem. I onda je meni upravo me ubedilo u suprotno. I hvala je na tome, zato i roman ima više stranica nego što ima na početku. Tako da, eto, postaje na kraju više nego što sam očekivala.
A koliko je promišljeno, a koliko intuitivno nastajao? Sad kada mi govorimo o čvrstoj kompoziciji, motivima doslednim i tako dalje, pomislimo da je on zapravo nastajao onako prilično razumski. A koliko intuitivnog u tome ima, u pisanju uopšte kod vas?
Ima dosta intuitivnog, naročito ako pišete roman iz delova, kao što sam ga ja pisala, gde napišem jedan deo, pa onda to stoji godinu dana da ga napišem nešto drugo. Dok se piše, onda ide intuitivno. Kada se posle vraćamo, pa spajamo, pa gledamo, pa tu strukturu onako preispitujemo, onda već tu razum onako dobro. Dobro, ali postoji onaj moment gde čitate delove koje ste napisali kao da li sam ja ovo pisala, sad to može biti i prijetno i neprijetno iznenađenje, sad sve zavisi, ali mislim da je važno u književnosti imati taj strogi profesorski, urednički deo i da je jako važno ne shvatiti sebe previše ozbiljno kada pišemo i da prosto moramo se vraćati, moramo prepravljati, ispravljati. Mislim, ja zaista blago onom ako može da napiše roman brže nego ja. Meni je to bilo izuzetno dugo trajalo.
Dobro, i za kraj, koliko će trajati pisanje drugog romana?
Verujem da će trajati kraće, ali ne smem ništa da obećam zato što se životne okolnosti menjaju.
A i mi
se menjamo, da. Ali svakako mislim da će trajati kraće jer su ti neki čepovi probijeni sada.
Da, to je važno.
Da, mislim da je najteže napisati prvu pesmu, prvi roman, prvu priču.
A kažu i drugi.
Moguće. Videćemo. Moguće, naročito ako ste zadovoljni ovim prvim, onda je to teško napisati drugi. Kao sad neko me je pitao da li ću pisati nastavak. Kao Vakum 2. Ne. nismo u Marvel univerzumu, pa da imamo...
Dobro, ali mi u stvari želimo da roman bude toliko uspešan da se onda javi potreba nekako prirodna za bar nekim dopunjenim izdanjem.
Da, dopunjene izdanja, da.
Da. Jovana, hvala mnogo na ovom razgovoru i ovom lepom predstavljanju ovog zaista lepog i važnog romana koji nosi naziv Vakum, a naša gošća je ovdje bila Jovana Dišić. Jovana, hvala i nadam se da se uskoro vidimo sa pričom o drugom romanu koji valjda neće biti toliko teško da se napiše.
Hvala vama.
Yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that
that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
A prvi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, koji evo na samom kraju, je bio Vladan Bajčeta. Razgovarali smo o njegovoj novoj knjizi o Vladanu Desnici, a sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Jelena Bradarić, Tanja Kusanović, Srđan Stojiljković i Jovana Milovančević. Prijetan i lep dan, ostala se Radio Beograda 2.